Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับมาพบกับ Brand Inside Podcast นะครับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อเซินเจิ้นจะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแทนฮ่องกงซึ่งวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งก็คือบอย Brand Inside นะครับ
สวัสดีครับห่างหายจากพอดแคสต์ไปสักพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าไปทำวิดีโ
อ
กลับมาในหัวข้อที่ร้อนแรงอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่รับคำชวนมาที่บอกว่าต้องมานั่งดูกันว่าเซินเจิ้นมันจะขึ้นมาเป็นอะไรนะ Financial Hub ใหม่แทนฮ่องกงได้หรือเปล่า
แล้วก็เรื่องแบบว่าการที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอะไรแบบเนี้ยว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า
ซึ่งบอยก็เขียนบทความนี้ลงใน Brand Insight เหมือนกันแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูเรื่องทั้งเซินเจิ้นทั้งฮ่องกงอะไรเนี่ยอยากอัปเดตนิดนึงฮ่องกงเราก็เห็นกันมาสักพักแล้วว่ามีการประท้วงยืดเยื้อกันมานะ
10สัปดาห์น่าจะ11 12แล้วแหละ
ปิดสนามบินด้วย
ใช่
เหตุการณ์อาจจะนึกถึงในประเทศไทยแบบย้อนๆกันมาจะเทียบๆคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะ
ไม่เหมือน
แต่ไม่เหมือนมันเป็นยังไงบ้างฮ่องกงตอนนี้ครับ
ก็ฮ่องกงตอนนี้ก็คือว่าผู้ชุมนุมนะครับก็ยังแบบว่าได้ออกมาแบบประท้วงชุมนุมเป็นสัปดาห์ที่10แล้วก็มีก่อนหน้านั้นสัปดาห์ที่แล้วก็มีความรุนแรงก็ไม่น้อยเหมือนกันก็อย่างเช่นการปิดสนามบินหรือแม้แต่เราจะเห็นว่าแบบฝั่งผู้ชุมนุมอีกฝั่งนึงที่เป็นแบบชุดขาวเงี้ยก็แบบว่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมอีกฝั่งนึงเช่นกันขณะเดียวกันก็ตำรวจก็เริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นจนเราก็จะเห็นว่าผู้ชุมนุมอ่ะลดดีกี่ความรุนแรงลงแล้วก็เป็นการแบบว่าชุมนุมแบบว่าค่อนข้างแบบสงบสันติมากขึ้นหลังจากที่ได้รับแบบว่าเสียงแบบยังไงอะเสียงติฉินนินทาดีกว่าในทางที่ไม่ดีจากทั่วโลกว่าผู้ชุมนุมแบบใช้ความรุนแรงมากเกินไป
แต่ก็เป็นการตอบโต้เนาะเพราะเข้าใจว่าเราก็เห็นภาพที่โดนยิงแบบเสียลูกตาไปเลยคือมันก็รุนแรงเบอร์นั้นกันเลยหรือว่าใช้แก๊สน้ำตาที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่ามาตรฐานสากลทั่วๆไปด้วยซึ่งถ้าเรามองฮ่องกงในแง่ที่มันเป็นนอกจากเรื่องการแอคชั่นในการประท้วงเนี่ยถ้าเรามองในแง่เศรษฐกิจล่ะไปสนามบินหรือว่ายืดเยื้อมาขนาดนี้มันกระทบไปประมาณไหนแล้ว
อ่ะ Goldman Sachs เนี่ยเพิ่งออกรายงานฉบับใหม่ว่าเนี่ยล่าสุดก็คือได้ปรับประมาณการ GDP ฮ่องกงลงก็คือปีนี้อาจจะโตแค่แบบ 0.4%
โตไม่ถึง1เหรอ
ใช่ Goldman Sachs กังวลเรื่องแบบว่าคือฮ่องกงแบบว่าได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอยู่แล้วเพราะเราก็จะรู้ว่าท่าเรือฮ่องกงอะไรพวกนี้เป็นที่ส่งออกของจีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ประเด็นสำคัญต่อมาก็ที่เราพูดคุยกันตะกี้นี้ก็คือเรื่องของผู้ชุมนุ
ม
ซึ่งนั่นก็สร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจฮ่องกงโดยเฉพาะไม่ว่าจากการจับจ่ายใช้สอยของคนฮ่องกงเองแล้วก็ยิ่งมีการชุมนุมก็ทำให้แบบว่านักท่องเที่ยวเนี้ยที่เข้ามาเที่ยวก็ลดน้อยลงยิ่งทำให้แบบว่ามีการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวก็ลดลงไปอีกซึ่งเราจะเห็นว่าแบบยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราพูดไปแล้วว่าแบบความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นเนี้ยมันยิ่งทำให้แบบนักท่องเที่ยวยิ่งไม่มาแล้วแบบมีการปิดสนามบินอะไรแบบเนี้ย Goldman Sachs ก็เลยปรับประมาณการบอกว่า GDP ของฮ่องกงลง
ค่อนข้างแรงนะค่อนข้างน่าเป็นห่วง
ใช่
แต่ก็เห็นว่ามีอีกข่าวนึงด้วยที่น่าเป็นห่วงเหมือนกัน
เ
ป็นการเขาเรียกว่าอะไรเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์จากฮาร์วาร์ดเลย
ใช่ก็
บอกว่า
คาร์เมนไรฮาร์ดซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ออกมาพูดประมาณว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกอาจจะเกิดที่ฮ่องกง
โอ้ยก่อนนะเศรษฐกิจถดถอยเราภาษาอังกฤษคือจะเป็น recession economy
ใช่
คำนี้ถ้าแบบอธิบายง่ายๆสำหรับคนที่อาจจะไม่เก็ตเศรษฐกิจมากนัก
ก็ประมาณว่าข้าวของแพงขึ้นเศรษฐกิจมันไม่ลื่นไหลเหมือนเดิมหาตังค์ยากขึ้นต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า
เอาง่ายว่าแย่ก็คือแย่นั่นแหละคำว่าถดถอยก็แย่แล้วพอรู้ความหมายก็คือข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนเดิม
หาตังค์ไม่ค่อยได้ก็เธอก็ได้เพิ่งได้กล่าวไปกับในบลูมเบิร์กทีวีว่าแบบเนี่ยจุดเริ่มต้นอาจจะเกิดตรงนี้แล้วก่อนหน้านั้นเธอก็เคยเตือนเรื่องบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ในฮ่องกงว่ามันอาจจะเกิดฟองสบู่ได้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าฮ่องกงก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อยู่อาศัยแบบแพงมาก
น่าจะที่สุดในโลกเลยมั้ง
ที่หนึ่งในโลกใช่ใช่ก็เลยเราจะเห็นว่าแบบเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาฮ่องกงก็เกิดสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น
แต่ทีนี้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย พอเราเห็นการประท้วงในฮ่องกงเราเห็นภาพรวมเศรษฐกิจที่มันเห็นแล้วแหละว่ามันจะแย่ และแย่ถึงขั้นที่จะเศรษฐกิจถดถอยด้วย หนึ่งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางม็อบของฮ่องกงที่ไปเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลจีน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมประกาศให้เซินเจิ้นกลายเป็นspecial status อ่ะคือเป็นพื้นที่ที่มีสถานะพิเศษเพื่อที่จะทำการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยอันนี้มันเป็นตอนแรกประกาศมาครั้งแรกก็ยังงงว่าเอ๊ะมันทำไปเพื่ออะไรไม่รู้ว่าทำเพราะว่าฮ่องกงประท้วงยืดเยื้อหรือเปล่าหรือเป็นแผนที่คิดมานานแล้วซึ่งมันก็เลยนำมาสู่คำถามของเราที่ถามว่าเฮ้ยมันจะดันจนเซินเจิ้นแซงหน้าฮ่องกงได้เนี่ยจริงหรือเปล่า
น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็รู้กันว่าแบบเซินเจิ้นเนี่ยกลายเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชียแต่บทบาทใหม่ก็คือเซินเจิ้นจะกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในละแวกนี
้ได้หรือเปล่านะ
ใช่
ทิ้งท้ายไว้หน่อยเพราะว่าจริงๆเซินเจิ้นเนี่ย40ปีที่ผ่านมาตอนที่จีนเปิดประเทศรับเอานวัตกรรมรับเอาเทคโนโลยีรับคือเปิดอ่ะก็ใช้เซินเจิ้นเป็นหนูทดลองนะเป็นพื้นที่ทดลองเนี่ย
ถูกครับ
ทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่ามีคำเรียกเลยว่า copy and development เนี่ยจนทุกวันนี้นี่เป็นเมืองที่เขาใช้คำว่าซิลิคอนวัลเลย์ของตะวันออกไปแล้ว
ใช่
หัวเว่ยเทนเซนต์บริษัทเทคใหญ่ๆอยู่ที่นี่กันหมดเลยอ่ะก็เราก็ว่ามันก็ยิ่งใหญ่ประมาณนึงแล้วแต่การที่รัฐบาลจีนทำแบบนี้เนี่ยมันจะดันเรื่องอื่นมากกว่าเดิมไหมคือเทคอ่ะมาแน่นอนแหละแต่ financial นี่มันจะมาแทนฮ่องกงหรือเปล่าเพราะเอาตรงๆก็รัฐบาลจีนเหมือนจะไม่อยากจะอะไรต่อกับฮ่องกงแต่มันก็จะเป็นไปได้เหรอนี่ต้องถามอยากถามพี่แม่คุงว่าการที่รัฐบาลจีนทำการค้าการขายเศรษฐกิจกับต่างประเทศเนี่ยฮ่องกงในจิ๊กซอของจีนเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันสำคัญแค่ไหน
อ่ะเราก็จะมาพูดกันที่เรื่องฮ่องกงกลับมาที่ฮ่องกงกันบ้างก็คือในอดีตเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าหลังจากที่จีนได้รับการปกครองจากอังกฤษแบบอังกฤษคืนให้อ่ะก่อฮ่องกงคืนให้อ่ะฮ่องกงก็กลายเป็นแบบว่าศูนย์กลางทางเศรษฐกิจก่อนที่จีนจะแบบว่าค่อยๆปฏิรูปประเทศปฏิรูปทางด้านระบบเศรษฐกิจขึ้นมาจนเมืองต่างๆกลายเป็นที่เจริญแบบทุกวันนี้อย่างเช่นเซินเจิ้นหรือปักกิ่งหรือว่าเซี่ยงไฮ้เงี้ยเพราะว่าคนที่สนใจจะเข้าไปลงทุนที่ฮ่องกงอ่ะก็จะมีความแบบเชื่อมั่นในตัวกฎหมายของฮ่องกงมีความเสรีในระดับนึงการเปิดบริษัทที่ง่ายรวมไปถึงอัตราภาษีด้วยเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจฮ่องกงก็เติบโตเรื่อยมาเรื่อยๆรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างซึ่งฮ่องกงมันก็ค่อนข้างเอื้อกับการทำอะไรหลายอย่างอย่างเช่นแบบธุรกรรมทางการเงินเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยก่อนนี่คือศูนย์กลางธนาคารก็คืออยู่ที่ฮ่องกงก่อนที่จะมาเป็นสิงคโปร์ได้ซ้ำแบบว่าจะขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเห็นว่าฮ่องกงนี่คือ the best แบบว่าทางการเงินแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเมื่อฮ่องกงเป็นแบบว่าศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่มากขึ้นใช่ป่ะเราก็จะเห็นว่าแบบบริษัทอื่นๆอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาตั้งฐานหรือสำนักงานเงี้ยอยู่ในฮ่องกงแบบว่าเพื่อที่จะก่อนที่จะเข้าไปลุยจีนด้วยซ้ำอย่างที่พูดไปตะกี้เนี้ยมันก็จะมีส่วนส่งเสริมกันอีกอย่างนึงก็คือตลาดหุ้นของฮ่องกงเองก็เป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่อะก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้จะใหญ่ทุกวันนี้ก็คือตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนี่แหละเป็นที่หนึ่งที่บริษัทจีนอะที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่อะออกมาระดมทุนภายนอกเหมือนกัน
อ๋อคือเป็นพื้นที่ที่โลกเขาเชื่อมั่นมากกว่าที่จะเข้าไปในจีน
แล้วสมัยก่อนก็คือว่าตลาดหลักทรัพย์จีนอะมันไม่ได้เอื้อให้นักลงทุนภายนอกเข้าไปก็คือจะมีแต่เฉพาะชาวจีนเท่านั้นที่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทจีนได้แล้วมันก็จะเกิดปัญหาว่าบริษัทในจีนอะออกมาระดมทุนน่ะมันก็จะลำบากก็เลยใช้ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนี่แหละในการระดมทุนเพิ่มหรือแม้แต่แบบว่ารัฐวิสาหกิจของจีนอย่างเงี้ยอย่างเช่นไชน่าโมบายหรือแม้แต่ซิติกของกระทรวงการคลังของจีนก็ยังใช้ตลาดฮ่องกงในการแบบว่าระดมทุนเช่นกันหรือแม้แต่ธนาคารของจีนเองอย่างเช่น ICBC อะไรพวกเนี้ยก็ระดมทุนผ่านฮ่องกงซึ่งเราจะเห็นที่ผ่านมาว่ารัฐวิสาหกิจของจีนอ่ะเติบโตได้ก็ส่วนหนึ่งก็คือได้เงินเม็ดเงินจากฮ่องกงนี่แหละ
ก็คือต้อง thank you to ฮ่องกง
ใช่ประมาณนั้น
แต่ภาพที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าภาพแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลจีนพยายามที่จะเนี่ยจะบอกว่าตัดหางฮ่องกงก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าฮ่องกงเป็นเหมือนกับประตูที่นำให้ตัวเองสามารถทำเงินในระดับโลกได้แต่เนี่ยการดันเซินเจิ้นอย่างเงี้ยเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงดี
มันก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าอย่างแรกเราก็จะเห็นว่าแบบอย่างที่เราพูดไปว่าเซินเจิ้นกลายเป็นแบบว่าผู้นำมาทางเทคโนโลยีแต่เราจะเห็นตอนนี้ทั้งเซินเจิ้นหรือว่าหลายๆเมืองในละแวก Greater Bay Area พวกเนี้ยก็คือแบบว่ามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอ่ะแล้วมันก็มีหลายๆเมืองแล้วก็ไซส์ขนาดที่เศรษฐกิจเล็มเนี้ยแล้วบอยคิดว่าเรื่องการพัฒนาเหล่านี้เป็นยังไงบ้าง
คืออย่างนี้พอพูดถึง Greater Bay Area นี่มันจะใหญ่กว่าฮ่องกงใหญ่กว่าเซินเจิ้นแล้วนะต้องอธิบายกันก่อนทีนี้ Greater Bay Area คืออะไร Greater Bay Area เนี่ยมันมีคำอธิบายที่เป็นแบบคำนิยามเลยนะก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุกก็คือตรงโซนนั้นน่ะที่มันมีมณฑลกวางตุ้งก็คือของจีนแผ่นดินใหญ
่
มีประมาณ9เมืองอยู่ในนั้นมีกวางโจวเซินเจิ้นจูไห่ฝอซานฮุ่ยโจวตงกวนจงซานเจียงเหมินและเจ้าชิ่งรวมไปถึงฮ่องกงแล้วก็มาเก๊านี่แหละพื้นที่ตรงนั้นน่ะมีคนอยู่เนี่ย 69.5 ล้านคนนะคือเท่ากับประเทศไทยเลยอ่ะซึ่งตัวนี้แหละมันเริ่มชัดขึ้นทุกวันตอนแรกคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยต้องการจะทำอะไรกับ Greater Bay Area แต่วันนี้มันชัดมากขึ้นก็คือว่าเขาต้องการจะให้พื้นที่ตรงเนี้ย Greater Bay Area เนี่ยเป็นหมุดหมายใหม่ของการผลักดันเศรษฐกิจในอนาคตเศรษฐกิจในอนาคตมันจะแข่งขันกันด้วยอะไรอะเทคโนโลยีนวัตกรรมการเงินเนี่ยมีอยู่แล้วรวมถึงความบันเทิงเนี่ยมาเก๊าก็มีให้ใช่ไห
ม
คือมันค่อนข้างครบอะทั้งมณฑลกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าแต่ทีนี้มันก็จะมีดราม่าขึ้นมาไงว่าเอ๊ะถ้าจะดัน Greater Bay Area ที่ไปด้วยกัน3ที่เนี่ยคือมณฑลกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าแล้วทำไมรัฐบาลจีนจะต้องไปโฟกัสกับเซินเจิ้นด้วยเพราะอะไรคือพอเราเห็นภาพใหญ่อย่างการประท้วงเราเห็นฮ่องกงพยายามจะออกมาทำอะไรต่างๆนานากับจีนแผ่นดินใหญ่มันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะรัฐบาลจีนนี่พยายามจะดันเซินเจิ้นมาแทนฮ่องกงเปล่า
เราก็จะเห็นว่าล่าสุดอย่างเงี้ยก็คือว่ารัฐบาลจีนน่ะได้ออกเหมือนคล้ายๆสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับเซินเจิ้นก็คือว่ารัฐบาลจีนได้วางแผนว่าจะให้เซินเจิ้นเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนโดยทุนนิยมมาแต่แบบว่ามีอัตลักษณ์ของความเป็นจีนอยู่ในนั้น
อันนี้น่าสนใจคือตอนที่รัฐบาลจีนเขาประกาศให้เซินเจิ้นมีสถานะพิเศษนะไอ้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะว่าจะทำให้เซินเจิ้นกลายเป็นพื้นที่ปฏิรูปทางเศรษฐกิจในวงเล็บต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอินโนเวชั่นฟินแลนเชียลอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาบวกคำว่าโซเชียลิซึม with Chinese characteristics คือไม่ใช่แค่จะผลักดันเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีบลาบลาแต่จะผลักดันเรื่องการเมืองที่เป็นแบบสังคมนิยมในสไตล์แบบจีนๆด้วยนี่แหละอันนี้แหละมันเลยทำให้เห็นว่าไม่รู้นะว่าเขาคิดมานานหรือยังเรื่องนี
้
แต่ถ้ามันออกมาในจังหวะนี้เนี่ยบริบทของมันก็หมายความว่าไม่ค่อยพอใจฮ่องกงอ่ะคุณอาจจะไม่ใช่พระเอกของเราอีกต่อไปแล้วอ่ะเราจะดันเซินเจิ้น
อ
่ะ
เพราะว่าในเอกสารเนี่ยเราจะเห็นว่าภายในปี2025เนี่ยก็คือเซินเจิ้นจะมีพลังทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็คือมีพร้อมภายในปี2025
อันนี้ใครวิเคราะห์นะ
เป็นเอกสารของจีนแต่แบบว่าเราได้สรุปมาจากของเครดิตสวิสก็จะประมาณว่า2025ก็คือเซินเจิ้นจะพร้อมแล้ว
ซึ่งถ้าไปดูภาพนี้ด้วยไอตัว GDP อันนี้โคตรชัดเลยก็คือว่าGDP ฮ่องกงนี่ระดับแบบ 3.63 แสนล้านดอลลาร
์
คือคิดเป็นเงินไทยไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ปี2018เนี่ยโต 3% จนฟังตัวเลขอีกครั้งคือ 3.63 แสนล้านดอลลาร์แต่เซินเจิ้นเนี่ยแค่เซินเจิ้นที่เดียวด้วยนะโต 7.6% ในปี2018แล้วมีมูลค่า 3.66 แสนล้านดอลลาร
์
พูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็คือแซงแล้วเด้
อ
แซงแล้วอ่ะเซินเจิ้นแซงแล้วคุณนี่มันคือภาพที่รัฐบาลจีนก็คงมองเกมออกแหละว่าได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจได้ทั้งเรื่องการเมืองอ
่
ะมันคุ้มมากเลย
ก็เราก็จะมาดูกันว่ารัฐบาลจีนบอกว่าวางแผนอะไรกับเมืองอย่างเซินเจิ้นบ้าง
อันนี้เซินเจิ้นอย่างเดียวเลยนะ
ใช่
ไม่ใช่ Greater Bay Area ด้วย
ก็คืออ่ะเราก็จะมาดูด้านนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมก็คือจะสร้างให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นตัวแทนหลักเลยในการบอกว่าพัฒนาด้านนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 5G
มีหัวเว่ย
มีเรื่องของ AI เรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของข้อมูลทางด้านสุขภาพ แล้วก็เรื่องของไบโอเมดิคอลอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นว่ามันพัฒนาล้ำหน้าไปเยอะมากนอกจากนี้ก็คือยังแบบว่ายังรวมไปถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านใหม่ๆเหมือนนะคะว่าจะตั้งเซินเจิ้นอะเป็นแบบว่าศูนย์แบบทางด้าน R&D มันจะลงลึกไปแบบว่าลึกกว่าแบบเซินเจิ้นทุกวันนี้ที่เราเห็นทำให้เซินเจิ้นอะเป็นแหล่งศูนย์รวมของแบบว่าชาวต่างชาติที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาและวิจัยพูดง่ายๆก็เหมือนประมาณว่ารับนักวิจัยทางต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับด้านเนี้ยให้สามารถบอกว่าอยู่ในเซินเจิ้นได้ง่ายขึ้นเหมือนนะคะอยู่ในฮ่องกง
แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเลือกระหว่างฮ่องกงกับเซินเจิ้นน่ะคุณจะไปอะไรอ่ะอันนี้เอาแค่คิดณวันนี้เลยนะ
ก็น่าจะเป็นเซินเจิ้น
หรือเปล่า
ไม่รู้แต่คือสิ่งที่รัฐบาลจีนบอกก็คือว่าคือทำให้เซินเจิ้นเนี่ยให้คนชาวต่างชาติอ่ะแบบโดยเฉพาะแบบสายด้านเนี้ยคือเข้าไปอยู่แล้วแบบใช้ชีวิตเหมือนนะคะว่าเหมือนคุณอยู่ฮ่องกงอ่ะ
เฮ้ยไม่แต่มันชัดมากนะคือเขาทำเรื่องเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีบลาบลาบลาแล้วเขาก็พูดชัดอีกเรื่องนึงก็คือการเมืองเขาก็จะสังคมนิยมสไตล์แบบจีนๆสไตล์แบบจีนๆคืออะไรอ่ะคำว่าสิทธิมนุษยชนไม่มีอยู่ในคำพวกนี้นะคุณคือถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นนักนวัตกรรมเป็นอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยคุณจะไปในที่นี้แล้วมันต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็มาดูเรื่องที่2กันก็คือว่าเรื่องอุตสาหกรรมสมัยใหม่รัฐบาลจีนก็คือจะตั้งเป้าไว้ว่าเป็นศูนย์ทางด้านนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างเช่นนวัตกรรมขั้นสูงแบบทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารพวกเราอาจจะเห็นอุปกรณ์การสื่อสารมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์จีนจะสนับสนุนตรงนี้รวมไปถึงอย่างที่เราบอกไปก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีสุขภาพจีนอ่ะจะสนใจที่จะแบบว่าพัฒนาตัวตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นเนี่ยไอตัวกระดานหุ้นที่เป็นแบบเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเพราะว่าแบรนด์ดีไซน์เราเคยลงไว้ว่าจริงๆที่ตลาดเซี่ยงไฮ้อ่ะก็คือมีเป็นกระดานตัวใหม่ที่แบบว่าให้สตาร์ทอัพอ่ะเข้ามาแบบว่า IPO ได้
ในเซี่ยงไฮ้
ใช่แต่คือคราวนี้ก็คือว่ารัฐบาลจีนกำลังศึกษาว่าจะทำให้แบบว่าเหมือนนะคะว่าปฏิรูปไอตัวกระดานที่เรียกว่าไชน์เน็กซ์ซึ่งมันอยู่ในตลาดทรัพย์หลักทรัพย์เซินเจิ้นตลาดหุ้นเซินเจิ้นพูดนี้ดีกว่าก็คือจะทำให้แบบว่าเหมือนบริษัทอะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้น
เซินเจิ้นมาแน่แม่
แล้วก็สนับสนุนเรื่องนวัตกรรมโดยเฉพาะแบบว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีแต่มันอาจจะแบบไม่ใช่แบบคริปโตแบบบิตคอยอะไรแบบเนี้ยแต่คือเป็นการพัฒนาแบบการใช้เงินแบบดิจิตอลสนับสนุนเรื่องของ e-paymentรวมถึงการทำการวิจัยโดยการจ่ายเงินของผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็เชื่อมโยงระบบพวกนี้ให้ไปใช้ที่ฮ่องกงแล้วก็หมาเก๊าด้วย
อ๋อก็คือในแผนไอ้ Greater Bay Area นั่นเอง
ก็คือว่าจะทำให้ระบบการจ่ายตังค์เนี้ย มันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนี่มันเป็นนโยบายรัฐบาลจีนด้วยแหละที่พยายามจะผลักดันให้มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นด้วยซึ่งก็คือจะใช้เซินเจิ้นนี่แหละเป็นหัวหอกในการนำแบบว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะได้เลยข้อที่3ก็คือเรื่องของการปฏิรูปทางด้านต่างๆเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนเรื่องเซินเจิ้นในการที่จะจัดการเรื่องค่าเงินค่อนข้างจะผ่อนคลายเลยแหละก็คือจะสนับสนุนให้เซินเจิ้นน่ะกลายเป็นแบบว่าใช้เงินหยวนได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นก็คือจะทำให้เซินเจิ้นอะมีกิจกรรมพวกทางด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาแบบอาจจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆมาจัดที่เซินเจิ้นมากขึ้นเหมือนเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าพวกอีเวนต์พวกแบบคอนเสิร์ตหรือการโชว์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาจะจัดที่ฮ่องกงมากกว่าก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนให้เหมือนแบบว่าฮ่องกงมากยิ่งขึ้นแต่อยู่ในแบบว่ากรอบของประเทศจีนที่เราได้พูดกันตอนแรกจะพัฒนาเซินเจิ้นให้แบบว่ามีวัฒนธรรมทางด้านดิจิตอลรวมไปถึงแบบว่าวัฒนธรรมทางด้านการความสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอ่ะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใช้ฮ่องกงและหมาเก๊าอ่ะแบบว่าพวกที่แบบมีศิลปินอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะก็คือแบบว่าให้ไปจัดงานที่เซินเจิ้นด้วยมากยิ่งขึ้นเหมือนคล้ายว่าเลเวอเรจสิ่งที่ฮ่องกงและหมาเก๊ามีอยู่แล้วอ่ะไปไว้ที่เซินเจิ้นมากขึ้น แล้วก็ยังรวมไปถึงแบบเรื่องแบบการรักษาพยาบาลซึ่งรัฐบาลจีนเน้นย้ำมากก็คือพยายามทำให้โรงพยาบาลในเซินเจิ้นน่ะมีคุณภาพในการรักษามากยิ่งขึ้นก็นี่คือทั้งหมดที่เป็นคร่าวๆอย่างนี้ดีกว่าบอกว่าที่รัฐบาลจีนได้กำหนดออกมาว่าจะพัฒนาเซินเจิ้นยังไง
ก็ครบนะเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมสุขภาพทุกอย่างเลยอ่ะก็คือชัดแหละว่าเซินเจิ้นหลังจากนี้เนี่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะกลายเป็นพื้นที่ทดลองเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วถ้าสำเร็จเนี่ยเราคงได้เห็นอีกหลายๆเมืองเป็นเซินเจิ้น2เซินเจิ้น3กันแน่ๆเลยดูท่าแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องกลับมาที่คำถามใหญ่ของเราก็คือจะทำได้จริงหรือเปล่า
ใช
่พี่แม่คุงว่าไง
มันเป็นเรื่องที่ท้าทายประเทศจีนเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าการที่รัฐบาลจีนได้แบบออกมาเน้นเซินเจิ้นโดยเฉพาะเนี่ยเป็นแบบหัวหอกหลักแทนฮ่องกงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจีนได้พยายามที่จะแบบลดความแบบสำคัญของฮ่องกงลง
อันนี้ชัด
แล้วเราจะเห็นว่าหลายๆโมเดลอ่ะมันคือการนำโมเดลของฮ่องกงอ่ะไปใช้แต่ในบริบทแบบจีนๆที่อยู่ในเซินเจิ้น
ก็นี่ก็เป็นจุดเด่นของเซินเจิ้นอยู่แล้วนะ
ใช่
copy and development
ใช่ก็มันก็มีความน่าสนใจว่าด้วยการ copy โมเดลตัวเนี้ยคนและวัฒนธรรมของฮ่องกงกับเซินเจิ้นมันไม่เหมือนกัน
อ
่ะมันเป็นความท้าทายมากว่าเรื่องเนี้ยจะ challenge ในระดับหนึ่งเลยแหละถ้าเรามองแบบว่าโดยองค์รวมอ่ะใช่แล้วคือเซินเจิ้นอ่ะเติบโตมากกว่าฮ่องกงไปแล้วแต่ก็อย่าลืมว่าเปิดบริษัทหรือทำธุรกิจต่างๆอ่ะฮ่องกงอ่ะยังมีความเสรีมากกว่าอย่างน้อยๆคือเราอุ่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมหรือการทำกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆคือจะไม่โดนแทรกแซงโดยรัฐบาลจีนซึ่งรัฐบาลจีนไม่ได้แบบก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เท่าไหร่มากนักแค่แบบในฮ่องกงในช่วงที่ผ่านมาก็คือแม้แต่แบบผู้วิจารณ์บอกว่าเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเราก็จะเห็นว่าอาจจะแบบโดนแบนไม่ให้วีซ่าเข้าฮ่องกงหรือแม้แต่ล่าสุดนักข่าวของ Financial Times เนี่ยก็คือโดนแบนไม่ให้เข้าฮ่องกงเพราะว่าเขาจัดแบบว่าเสวนาเรื่องของประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเขาเป็นคนจัดเขาก็ไม่ได้ต่อวีซ่าเข้าฮ่องกงหรือเราจะเห็นในช่วงที่ผ่านมาจีนก็พยายามจะแทรกแซงความมั่นคงภายในของฮ่องกงในช่วงที่ผ่านมาด้วยสิ่งที่จีนทำก็คือพยายามลดบทบาทตรงนี้ลงแล้วก็จะเพิ่มเหมือนนะคะว่าถ้าทดลองเซินเจิ้นเสร็จอาจจะเหมือนนะคะยังไงอ่ะปฏิรูปในเมืองอื่นอย่างเช่นแบบปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้มากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตามองก็คือว่าศูนย์กลางทางการเงิน
อ
่ะยังอยู่ที่ฮ่องกงอยู่แต่เราจะเห็นว่ารัฐบาลจีนพยายามที่จะปฏิรูปตัวเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะด้านการเงินเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือจีนพยายามที่จะผ่อนคลายแบบว่าให้ไปถือหุ้นในสถาบันการเงินได้เพิ่มมากขึ้นบริษัทต่างชาติเนี่ยก็คือพยายามที่จะลดบทบาทฮ่องกงลงซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันว่าในอนาคตก็คือจีนจะทำได้จริงๆหรือเปล่าในการลดบทบาทของฮ่องกง
ซึ่งบอกก็มองทางนี้นะบอกว่าจริงๆการประท้วงเนี่ยมันก็ยังไม่จบเรื่องการเมืองในฮ่องกงมันก็ยังไม่จบแต่จีนก็คงทำไม่ได้เหมือนที่เคยทำไปเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วก็คือใช้กำลังความรุนแรงคืออย่างนั้นคงทำไม่ได้แล้วเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์แนวนี้ซึ่งสิ่งที่จีนทำได้ก็คือนั่นแหละลดบทบาทของฮ่องกงโดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจถ้าเป็นไปได้ซึ่งเขาก็พยายามทำอยู่แล้วเขาก็คงรู้ตัวแหละว่าถ้าเขาทำไม่ดีมันก็ส่งผลเสียต่อเขาเพราะฉะนั้นเซินเจิ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นคำตอบใหม่ที่ถูกหรือเปล่าแต่มันก็เป็นอีกสมการนึงที่เขาก็คงต้องลองแล้วมันก็ดูถ้าจะไปได้สวยนะบอกว่าคิดว่าเป็นไปได้แต่จะเป็นไปได้ในระดับที่แซงฮ่องกงหรือเปล่าอันเนี้ยต้องตามต่อ
แต่เรื่องนี้ก็จะเป็นความท้าทายของฮ่องกงว่าถ้าสมมติว่าการประท้วงแล้วแบบซึ่งยังไงรัฐบาลจีนก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละดึงเชงไปเรื่อยๆอ่ะว่าท้ายที่สุดก็คือว่าแล้วคนฮ่องกงจะทำยังไงต่อในสถานการณ์ที่เราว่ามาว่าจีนใช้วิธีว่าลอกโมเดลแบบว่าบางส่วนเอาไปใช้ที่เซินเจิ้นเงี้ย มันจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ไม่นะเขาก็มีเขาบอกว่าจะเป็นเซินเจิ้น New Identity ใช่ไหมแล้วก็ห้อยท้ายมาว่ามันเป็นไพลอตของ Socialism กับ Chinese Characteristics แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรใดๆในโลกก็แล้วแต่เมื่อมีคำว่าจีนเข้ามาด้วยส่วนใหญ่มันก็สำเร็จนะ
ใช่เราก็ต้องรอดูแต่ มันก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลจีนด้วยเพราะว่าในการแบบก็อย่างแค่เรื่องแบบว่าการปฏิรูปเรื่องค่าเงินเล่มเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนก็พยายามผ่อนคลายแต่มันก็มีข้อแบบติชมจากข้อติดีกว่าไม่ใช่ข้อชมด้วยซ้ำจากว่าแบบจากต่างชาติว่าคุณแบบปล่อยค่าเงินหยวนเนี้ยมันคือไม่ธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้ไปตามกลไกทางการตลาดเล่มเนี้ยในท้ายที่สุดก็คือเซินเจิ้นจะขึ้นมาได้หรือเปล่าที่แน่ๆเรารู้วันนี้อยู่แล้วคือเซินเจิ้นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าฮ่องกงแน่นอน
นะซึ่งตอนนี้ก็ใหญ่กว่าแล้วใช่ไหม GDP ใหญ่กว่าแล้ว
ใช่
แต่ในแง่อนาคตต่อไปซึ่งฮ่องกงก็จะโคตรท้าทายรัฐบาลจีนก็โคตรท้าทายซึ่งมันก็คงไม่มีคำตอบอื่นใดที่ดีกว่านี้ก็คือต้องหันออกจากฮ่องกงแล้วแหละเพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ไหวแล้วแหละ แล้วคำตอบจะอยู่ที่เซินเจิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วถ้ามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ Greater Bay Area เซินเจิ้นฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่เราอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ซึ่งผมก็จะชวนบอยมาคุยกันบ่อยๆในเรื่องของ Greater Bay Area
จีนๆก็ Brand Insight China ช่วงนี
้เดี๋ยว ไม่ใช่ละวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเม็ดคุงนะครับวัฒนพงษ์แล้วก็บอย
ธงชัยครับ
ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ